Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 18. februar u vestima dana. U Iranu se srušio avion, 66 poginulih. Maja Kocijančić izjavila za Radio Slobodna Evropa da su dogovori o datumu nastavka briselskog dijaloga u toku. Vučić da se tehnički dijalog nastavlja 26. februara. Američki senator Ron Johnson u poseti Beogradu. Kosovo drugi dan proslavlja 10. godišnjicu nezavisnosti. Sutra do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4, kiša i sneg. U nedeljnoj rubrici Most dva politička analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Žarko Korać, razgovarali su o tome na koje je sve ustupke Vučić spreman u pregovorima o Kosovu.
Zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Putnički avion sa 66 putnika i članova posade srušio se u južnom Iranu, javila je iranska novinska agencija Fars. Kako se navodi, avion se srušio blizu udaljenog planinskog grada Semiroma, oko 620 km južno od glavnog grada Teherana. Navedeno je da je avion ATR-72 leteo od Teherana do južnog iranskog grada Jasudža. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost i posrednice u dijalogu Srbije i Kosova, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se trenutno radi na određivanju datuma nastavka tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Ne možemo da potvrdimo informaciju da će razgovori biti 26. februara, ali sa svim stranama radimo na nastavku razgovora, rekla je Kocijančić. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu rekao da će se tehnički dijalog nastaviti 26. februara, dok će razgovori na najvišem nivou dve strane po Vučiću biti održani krajem februara ili početkom marta. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ponovio je da je Burundi povukao priznanje Kosova nakon što je to u Prištini negirano i ponovo pokazao notu koju je dobio iz te zemlje. Dačić je za RTS po povratku iz Rusije izjavio.
Mogu na njihovoj strani da budu velike sile zapadne, ali oni ne mogu da zaokruže proces nezavisnosti bez Srbije. Odnosno, Srbija to ne može da odbrani bez Rusije i Kine. U tom smislu mi nastavljamo našu borbu i pokazujemo da je ovaj proces nije završen. Odnosno, da za 10 godina nisu uspeli da to ostare. To znači da neće uspjeti da ostare ni u narednim decenijama ukoliko ne sednu za pregovarački sto sa Srbijom.
Stavljanjem Srbije pred izbor ili sa Rusijom ili sa Zapadom, Evropska unija čini istu grešku koja je dovela do ukrajinske krize kada se društvo podelilo, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za Euronews. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak optužio je šefa ruske diplomatije da preti Srbiji ukrajinskim scenarijom, odnosno građanskim ratom. Kosovo i danas drugi dan slavi 10. godišnjicu proglašenja nezavisnosti odlukom svoje skupštine 17. februara 2008. godine. Amra Zajneli izveštava sa svečane sednice Skupštine Kosova.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji kazuje da pre 20 godina malo ko je verovao da Kosovo može da postigne slobodu ili kasnije da postane i država.
Por ne, ja doljom. Ja doljom sepse jedinim švardonim.
Ali uspeli smo jer smo znali šta želimo. Bili smo odlučni, stvorili smo dobra prijateljstva na našem putu za slobodu. Oslobodilačka vojska Kosova s Ademom Jašarijem te hiljade njenih boraca, ali mirovni pokret Ibrahima Rugove sinonim su te slobode, kazuje Veselji na svečanoj sedmici. Izgradili smo odlične odnose sa susjedima, sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom. Partner smo i podržavamo jedne drugi i okončavamo sva međusobno otvorena pitanja. Radimo na tome da izgradimo dobru saradnju sa susjedom na severu, Republikom Srbijom. Između sukoba i dijaloga sa Srbijom izabrali smo ovo drugo. Svečanoj sednici danas prisustvovao i američki kongresmen Elliot Engel. On je naveo da svake godine primećuje napredak na Kosovu, ali dodao da je pred Kosovom i dalje dosta posla. Pozdravio je dogovor predsjednika Kosova i Crne Gore o demarkaciji. Nadam se da će svi poslanici Skupštine podržati to pitanje kako Kosovo ne bi više bilo jedina zemlja na Balkanu čiji građani ne mogu da putuju slobodno. Želeo bih da vidim da ova zemlja osnuje multietničku vojsku. Ova država treba da ima vojsku, a njeno osoblje stajeće rame uz rame sa američkim muškarcima i ženama u očuvanju mira širom sveta, poručio je on. Skupštini se obratio premijer Albanije Edi Rama, navodeći da je Kosovo postiglo popriličan napredak u konsolidaciji i osnaživanju državnih institucija. Zašto da nemamo jednog predsjednika simbola nacionalnog jedinstva i jednu nacionalnu politiku bezbednosti, kazao je Rama. On se ovom prilikom osvrnuo i na dijalog Kosova sa Srbijom, navodeći da oni su odeski, te da će i Albanci i Srbi živjeti zajedno u funkciji budućnosti kao dva dobrosusedna naroda. Sednici su prisustvovali gosti iz regiona, predsjednik i premijer Albanije te lideri opozicije te zemlje, predsjednik Skupštine Makedonije Talha Džaferi, bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić, bivši premijer Turske Ahmed Davutoğlu, te predsjednici strane ambasada u Prištini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Američki senator demokrata Ron Johnson dolazi u posetu Srbiji. To će biti treći susret američkog senatora i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za 8 meseci. Završava se trodnevna Minhenska konferencija o bezbednosti koja je još iz doba hladnog rata redovno okuplja političare, diplomate i vojne zvaničnike zapada i istoka. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao u Minhenu da Iran predstavlja najveću pretnju u našem svetu, pozivajući međunarodnu zajednicu da se suoči sa režimom u Teheranu koji preti miru. On je oštro osudio iransko rukovodstvo i kritikovao međunarodni sporazum iz 2015. godine o suzbijanju nuklearnog programa Teherana u zamenu za ublažavanje sankcija.
Iran openly declares its intention.
Iran otvoreno iskazuje svoju nameru da uništi Izrael sa 6 miliona Jevreja, jer Iran teži da dominira našim regionom, Bliskim istokom i pokušava da dominira u svetu kroz agresiju i teror.
To dominate the world through aggression and terror.
Izraelska vojska saopštila je da je pogodila 18 meta u Gazi kao odgovor na eksploziju u kojoj su ranjena 4 izraelska vojnika, objavila je agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle je Vučić spreman da ide u pravcu priznanja Kosova kao nezavisne države. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Vučić je dugo vremena zamajavao javnost o tome šta Srbija mora da uradi u vezi sa Kosovom da bi ušla u Evropsku uniju, a onda je 22. januara u emisiji televizije Happy, na kojoj je on stalni gost, rekao istinu. Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno rešenog pitanja granica, što praktično znači da Srbija mora da prihvati da je Kosovo država sa kojom se ona graniči. Gospodine Jakšiću, mislite li da je to bio trenutak kada je Vučić konačno pred javnošću otvorio karte?
Mislim da je to neka vododelnica bila kada on prvi put tako jasno rekao da nema Srbije ulaska u Evropsku uniju, da on pritom ne odustaje od toga da Srbiju uvede u Evropsku uniju i da to neće moći da bude urađeno bez jasnog razgraničenja granica. Drugim rečima, je to nešto što bi svako objektivan i realan nazvao nekom vrstom priznanja. Znamo da će to imati neke diplomatske i pravne potpuno druge formule, ali to jeste bila ključna izjava koja na neki način određuje i naznačava kakva je budućnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je ta izjava da se bez jasno rešenog pitanja granica ne može očekivati da Srbija možda uđe u Evropsku uniju? Mislite li vi da je to bila ta ključna izjava, ta vododelnica?
Evropa nije jasno rekla na koje tačno granice misli, ali ja isto mislim da je očigledno da pre svega misli na granicu Kosovo-Srbija. Ja drugačije malo mislim. Kosovo je u jednoj prilično velikoj političkoj krizi. Protekli izbori su završeni dosta neodlučno. Ja lično sam mislio se ponoviti izbori. Na kraju je napravljena vlada posle dugo političkih razgovora. I ja bih vas podsjetio na nešto što se u Beogradu često zaboravlja, ili ne znam zašto, da ta vlada kosovska u potpunosti zavisi od glasova srpske poslanika, te srpske liste koju je u potpunosti kontroliše Vučić. Drugim rečima, Vučić ima jednu ključnu polugu u ruci, a to je on može faktički da sruši vladu u Prištini kad god hoće. Ja lično ne mislim da on to će da radi, ali sam prično siguran da on kada govori o regulisanju granice ne misli o priznanju nezavisnosti, već on misli konačno Evropska unija, to nije tako formulisala. Ja mislim da Vučić misli da ima jedan prozor od godinu, dve dana, kada može da se napravi nekakav pravni konstrukt kojim bi se dalo nešto u vidu obavezujućeg sporazuma da Srbija priznaje tu granicu, da je neće menjati i tako dalje. Ali da to će biti, ajde da kažemo, nešto manje od neposrednog priznanja nezavisnosti Kosova, bar kako sada stvari stoje.
Gospodine Jakšiću, Vučić u poslednje vreme stalno ponavlja da Srbija ne može da izgubi sve, a da ne dobije ništa. Po vama šta on pod tim podrazumeva?
Složio bi se sa gospodinom Koraćem da je jasno da nema u Srbiji političara koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Čak i Vučić govorio da ukoliko je ideja procesa normalizacije to da Srbija prizna Kosovo, onda je on rekao hvala, doviđenja. Zaista se postavlja pitanje dokle je on spreman da ide. Koji su to kompromisi i ustupci o kojima on govori srpske strane da bi se ovaj problem rešio? I šta se krije iza Vučićevih reči da su sve karte na stolu? Moj je utisak da se mnogo toga vrti oko stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić kaže i poručuje da bez Srbije nema članstva u Ujedinjenim nacijama, što je određena vrsta stalnog podsjećanja Prištine ko drži glavne adute, a da je to Srbija uz pomoć Rusije i Kine, što jeste tako. Ali uz pristanak Srbije da ne koči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, čini mi se da bi obe strane tu mogle da kapitališu. Priština bi imala snažan argument pred sopstvenim nacionalistima koji su protiv briselskih pregovora, a Beograd bi onda mogao da očekuje da ako Srbija podrži kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to podrazumeva da će se ispuniti ono što je dogovoreno 2013. a to je osnivanje zajednice srpskih opština, i da bi to onda moglo da bude najveći argument srpskih vlasti pred domaćom javnošću koja je u mnogome već skeptična oko toga šta će se postići kosovskim dijalogom. Dakle, kosovska stolica bila bi dobitak za Prištinu, a Beograd bi mogao takvu saglasnost da prikaže kao jedini put otvaranja evropskih perspektiva i kao krunski gest svoje dobre volje, a da pritom zadrži poziciju formalnog nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Dakle, to je ono formula dve Nemačke o kojoj se toliko često govori.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi Vučić bio spreman da da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Pa ja vidim da je to jedna od glavnih tema, vidim da to misli i gospodin Jakšić, to je lako moguće, moram reći. Ja mislim da je tu na stolu mnogo što šta. Briselski sporazum je osporavan od strane stranaka nekih u kosovskom parlamentu, pre svega od strane samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je kategorički protiv briselskog sporazuma, on je inače vrlo radikalan kao političar. Ima ljudi koji misle da mu je ovaj put izmekla vlast, ali da nekim sljedećim izborima na Kosovu vrlo je lako moguće da Albin Kurti ili on ili neko iz njegovog pokreta stranke postane premijer Kosova, što će stvoriti ogromne probleme i Srbije, ali i Evropske unije. Ja moram da podsjetim da u programu samoopredeljenja Kurtijeve stranke piše da je njen cilj ujedinjenje Kosova s Albanijom. To je ipak indikativno da bi mogle doći na vlast na Kosovu snage koje bi dodatno komplikovale odnose Kosova i Evrope. Ono što je sigurno da bi Vučić želeo, to je da na severu Kosova dobije jednu teritoriju, nikako direktno poređene primjer, tipa recimo autonomija Vojvodine ili nešto slično, a to je tačno ono što ne žele Albanci kosovski, to je da to bude teritorijalna autonomija. Tako da je tu otvoren jedan ogroman problem, šta tačno znači zajednica srpskih opština, odnosno koje su njena ovlašćenja. Briselski sporazum nije ispunjen velikim delom zbog protivljenja kosovske vlasti i krize posle izbora, tako da ja bih slobodno rekao da je sve na stolu. To se zove nekada na engleskom izraz, koje je malo pežurat, je malo nije, turski bazar, turski bazar, u smislu svi pregovaraju sa svima, pa sad ko tu dobro prođe, dobro prođe. I na kraju ću direktno da mu odgovorim. Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ono što bi on mogao da zatvori oči, to bi bilo kada bi to odlučivala Generalna skupština, znači ne bi to zavisilo od Saveta bezbednosti, ali koliko ja znam, za sada ne postoji još uvek dovoljan broj glasova za takvo rešenje. Tu bi Srbija mogla da ćuti ili da protestuje. Ova tragikomična poseta ministra spoljnih poslova Dačića Surinamu, to je za mene jedna od najneverovatnijih poseta uopšte u njegovoj karijeri ministra spoljnih poslova. To je najmanja zemlja Južne Amerike sa 5.000 stanovnika i na njenom čelu se nalazi predsednik koji je bio na čelu vojne hunte pre nekoliko godina, sad je predsednik koji uzgred bude rečeno osuđena 11 godina zatvora u Holandiji zbog trgovine drogom, a pritom ga istražuju i za neke masakre. Dakle, kad jedan Surinam je tema kojom se bavi spoljna politika Srbije, upravo vezano za Kosovo. Znači, Srbija još uvek igra tu igru.
Gospodine Jakšiću, vi ste pomenuli model dve Nemačke. Da li je to ovako kako sad stvari izgledaju možda najverovatniji model po kome bi se izvršilo razgraničenje Srbije i Kosova?
Kako stvari sada stoje, mislim da bi on bio najrealniji. On je bio realan i pre jedne decenije da je neko imao i ole političke hrabrosti da krene tim pravcem, ali bolje ikad nego nikad. Mislim da su i Srbije i Kosovo osuđeni da pregovaraju i osuđeni da dođu do sporazuma. Ne verujem da bilo koja snaga na Kosovu koja bi uzela vlast, da bi joj bilo dopušteno da odustane od briselskog dijaloga. Mislim da Zapad ima suviše jake kanale uticaja i snažne poluge preko kojih može da oblikuje politiku u Prištini. Što se Beograda tiče, tačno je da mi imamo jednu vrstu dvojstva politike. Vučić se pažljivo kloni i ponaša se mnogo opreznije od svog šefa diplomatije Ivice Dačića, koji zaista odlazi u ovu surrealnu posetu u Surinamu, ali to treba posmatrati kao deo igre. Meni je važnije šta govori Vučić, imajući u vidu da je on ipak apsolutni gospodar političke situacije ovde. On već duže vreme priprema teren, artiljerijska priprema terena, odnosno retorička priprema terena. On je taj koji govori o neophodnosti da se odustane od mitova iz prošlosti. On je taj koji pominje bolne kompromise i ustupke da se ne bi ponovile greške u istoriji dva naroda i tako dalje. Okolnosti u kojima se sve događa navode na to da se približavamo nekom sporazumu. Bez obzira što se čuju ovakve ili onakve izjave, recimo ministra Vulina, koji je ovako dežurna vrsta jastreba srpske vlade, pokušava da omalovaži kosovske vlasti pa tvrdi da je rešenje sukoba u Tirani, a ne u Prištini, pa još kaže da je ključ mira da se na Kosovu zaustavi Velika Albanija, što je jedna veoma problematična teza, najblaže rečeno, jer znamo da je Zapad protiv bilo kakvog ovakvog projekta iz jednostavnog razloga što Velike Albanije nema bez Velike Srbije, o kojoj i dalje sanjaju ovde mnogi kleronacionalisti, da ne pominjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ali to su nerealne stvari, kao što je i plasiranje ideje podela. To je puštanje nekih probnih balona da bi se opipao puls Prištine, da bi se opipao puls Zapada, sve u funkciji pokušaja jačanja pregovaračke pozicije Srbije koja je takva kakva jest. Ali mislim da Vučić sopstvenu budućnost prepoznaje u Evropskoj uniji i na Zapadu i on će na tom putu istrajavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi mogao u igri biti model dve Nemačke, da bi to moglo biti ozbiljno rješenje?
Ja ne znam zašto je taj model, jer on je imao neke svoje specifičnosti. Naprimjer, zapadna Nemačka je davala automatsko državljanstvo ili smatrala svojim državljanima svakog stanovnika istočne Nemačke. Ne znam da znate, zapadna Nemačka je prekidala diplomatske odnose sa svakim koji je priznao. To je bio jedan vrlo specifičan model. Ovdje se misli na deo tog modela, znači ne na ceo model, jer on je bio mnogo komplikovaniji nego što ga ljudi doživljavaju. On je ovdje dobio jednu interpretaciju koja je u redu, ali očigledno bi ovdje moralo biti drugo rješenje. Svaki model je različit, tako da ja vjerujem da će se ovdje napraviti isto jedan poseban model, može da bude delimično inspirisan odnosom dve Nemačke. Slažem se da je Vučić shvatio da je Zapad pre svega zainteresan odnosa Beograda i Prištine. Zato se njemu toleriše što u Srbiji, što će izazvati užasan cinizam kod demokratskih ljudi u Srbiji i praktično pad interesovanja za evropske integracije. To je jedna dramatična posljedica njihove potpune nekritičnosti prema Vučićevom stilu vladanja. Vučić je negdje u onoj poziciji koju bi je Milošević poslije Dejtona. Tad su dolazili, to su ljudi zaboravili, senatori, kongresmeni američki u Beograd, ostajali po 2-3 sata s njim, po 3-4-5. On je bio stup stabilnosti na Balkanu i tako dalje, što se završilo 4 godine kasnije ratom. Ali u ovom trenutku isto vide Vučića. Znači, on je čovjek koji će da isporuči ono što obeća. I to mi govore zapadni političari. Za razliku od drugih političara, pre svega Tadića, on bi se sve složio i ništa ne bi uradio. Oni su rekli ono što obeća, on uradi. Ali pre svega to odnosi na Kosovo. Od Srbije se očekuje da prestane da spotiče Kosovo u ulasku u svjetske institucije. E sada, želim da vas podsjetim da Kosovo nije UNESCO. I da smo mi se jako trudili da blokiramo pristup, što je pogrešno po meni potpuno, jer za nas je mnogo bolje da Kosovo bude u UNESCO. Znači, mi blokiramo gdje god možemo uz podršku Rusije i Kine, pre svega Rusije. Nisam siguran da Rusiji odgovara ubrzana normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Ja ću reći odmah zašto. Moje duboko ubeđenje, ono što je otvoreno rekao Amfilohije Radović na jednom mitingu u Podgorici, mi nismo protiv samo NATO, nego i protiv Europske unije. Drugim rečima, nisam siguran da je Rusija tako benevolentna prema srpskom ulasku u Europsku uniju, mada ona tome zaista ne govori, ne protivi se, bar na nekom javnom nivou. Mislim da ima snaga, pre svega u Rusiji, koja želi da ostane kao faktor na Balkanu. Ja lično mislim da Ivica Dačić predstavlja te snage u Srbiji. I on i svojevremeno Tomislav Nikolić, pa do nekada i Vulin, koji naravno ne predstavlja politički ništa, ali jeste glasno govornik tih snaga. Ne mislim da Dačić solistički nastupa samo zbog izbora. Mislim da on predstavlja tu rusku uzanicu, konačno upravo ga je odlikovao Putin i njega i Tomu Nikolića. Mislim da ima izvesne igre i sa strane, pojačavaju se snage u Srbiji, koji imaju maksimalističke zahtjeve da se zapravo kosovski problem ne bi rešio, jer on je zapravo smetnja ulaska u Europsku uniju. Nije tačno da na srpskoj političkoj sceni nema proruskih snaga, ne mislim na Dveri ili ovakve stvari, mislim da i unutar vladajuće koalicije postoji bar nekoliko ministara i nekoliko stranaka koje su u toj koaliciji su ekstremno proruske i moram da kažem da tabloidi koji podržavaju Vučiću su načelno svi ekstremno proruski orijentisani, pre svega Informer, ali i drugi kao što je Alo i neki drugi. Mene mnogo više zabrinjava ta činjenica da tabloidi i mediji koji podržavaju Vučiće su istovremeno ekstremno proruski nastrojeni. Igre oko Srbije zaista su složenije i ne mislim da je Vučić kontrolor baš svih tih igara. On se jako trudi da ostavi utisak čovjeka koji kontroliše sve. Nisam sasvim siguran da baš toliko sve kontroliše.
Gospodine Jakšiću, Vučić stalno govori da će konačnu odluku o Kosovu doneti narod na referendumu. Kako on misli da mu rešenje kojim će praktično priznati granice Kosova kao države, državne granice Kosova, prođe na referendumu? Jer ako želi da narod to podrži, zašto onda ne izda nalog tabloidima da prestanu da šire mržnju prema Albancima? Jer oni to i dalje radi.
Očigledno je da je pred Vučićem jedan titanski zadatak da pre svega sopstveno biračko telo, ono koje u velikoj meri prorusko i antievropsko, koje je protiv bilo kakvih ustupaka u odbrani tog srpskog Jerusalima, ubedi u ispravnost svojih poteza. To neće biti lak posao. Ukoliko on uspe da svoje biračko telo na taj način oblikuje, onda će se raspisati referendum. Mi znamo staro pravilo da onaj ko raspisuje referendum uvek hoće da dobije referendum. Događa se i suprotno, kao što znamo, slučaj Brexita, ali to je ređi primer. I da referendum zavisi od formulisanja referendumskog pitanja. Tu će Vučić sigurno biti veoma obazriv. Pitanje je uopšte da li će se ići na referendum, jer nisam siguran da može tako lako da se obezbedi referendumska većina za jedno takvo pitanje. Ali ako postavite recimo pitanje da kažete da li ste spremni da Srbija potpiše sporazum, a da time otvara dveri ulaska u Evropsku uniju, onda već možete da računate na jedan veći broj ljudi koji će odgovoriti sa da. Mada ja ostajem skeptičan oko referenduma iz jednog jednostavnog razloga, što zaista mislim, imajući u vidu većinsko raspoloženje srpske javnosti, da taj referendum, bez obzira kako mu bilo formulisano pitanje, ne bi lako prošao i da bi Vučić rizikovao da izgubi, a on, kao što znamo, sve čini da nikada ne izgubi ni u jednoj opštini, ni u jednoj mesnoj zajednici.
Gospodine Korać, mislite li vi da će Vučić raspisati referendum i da on računa da će mu proći rešenje koje praktično priznaje granice Kosova kao državne, i pored ogromnog proruskog raspoloženja u narodu i pored toga što je protiv toga i pravoslavna crkva?
Slažem se da je rizik, apsolutno se slažem. Postoji mogućnost, uprkos priči o referendumu, da on tu odluku donese u parlamentu, u kome on naravno ima nadmoćnu većinu. To je apsolutno moguće. Ali naravno on je daleko, to se slažemo još od te odluke. I ključno je, apsolutno je ključno, kako se formuliše pitanje. Jer onaj koji raspisuje referendum i formuliše pitanje referendumu, a ni govora nema da će biti pitanje da li ste za nezavisnost Kosova ili protiv. Sigurno je referendum jedan veliki izazov, to se slažem, veliki za njega. I njegov biračko telo vjerujem u stvari nacionalista, što on jeste. On kao da se okreće i stalno im namiguje i kaže, ma nemojte vi da se sekirate, idemo u Evropu, ali ja sam onaj isti. Ne možete imati u večernjim novostima Milorada Vučelića, pre toga Ratka Dmitrovića, ne možete šoviniste dovoditi i Miloševića, Kukače. On to stalno radi, on stvari šalje svom biračkom telu poruku, nemoj da se sekirate, to je sve isto, ali moramo u Evropu. I to će, na kraju, tako će on prodati i tu priču o Kosovu. Znači, ja mislim da on ima problem, nije to tako jednostavno, to jeste politički problem, ne baš mali, ali ja lično mislim da to za njega nije nesavladiv problem.
Dobro, evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor i na kraju, samo da se vratimo ovom pitanju iz naslova ovog razgovora. Gospodine Jakšiću, po vama, dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima oko Kosova?
Aleksandar Vučić će morati da isporuči ono od njega što se očekuje u Briselu, koji je domet tih ustupaka sa srpske strane. Zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Korać, po vama, dokle će Vučić da ide u ustupcima?
Samo dve stvari će to odlučiti. To je njegova vlast, on neće uraditi ništa čime bi rizikovao svoju vlast. A drugo je, koliko je Evropska unija spremna da mu ponudi, jer on ipak mora da računa i sa nekom, ajde da kažem uslovno, nekom nagradom koja može ići od materijalne do političke. Znači, sve o svemu, njegova lična vlast je jedna granica i drugo, što je Evropska unija u ovom trenutku spremna da uloži u to da dođe do bržeg rešenja.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljno-politički komentator iz Beograda, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Iranu se srušio avion, 66 poginulih. Maja Kocijančić izjavila za Radio Slobodna Evropa da su dogovori o datumu nastavka briselskog dijaloga u toku, Vučić da se tehnički dijalog nastavlja 26. februara. Američki senator Ron Johnson u poseti Beogradu. Kosovo drugi dan proslavlja 10. godišnjicu nezavisnosti. Sutra do 6 stepeni, u Beogradu najviše 4, kiša i sneg. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.